cum sunt francezii acum în prag de alegerii, domnule Nahoi? Marcați, tensionați? E multă tensiune din cauza războiului, din cauza pandemiei sau, dimpotrivă, vor să se exprime, sunt nerăbdători?
Sunt mai degrabă preocupați, dar nu războiul pare să fie principala preocupare, cât scăderea puterii de cumpărare, cât problemele sociale și criza economică generată de acest război. Iar asta se va repercuta asupra alegerilor, cât despre dorința lor de a se exprima, și aici trebuie pus un bemol, pentru că analiștii se așteaptă la un absenteism record, cel puțin în primul tur. Se vorbește de un absenteism de peste 28%, ceea ce pentru Franța, pentru alegerile prezidențiale, este mult. Situație în care nu este foarte clar cum va influența absenteismul rezultatele din primul tur, și întrebarea pe care analiștii și-o pun este dacă sondajele, așa cum arată ele acum, nu vor putea să fie date peste cap de rezultatele de la urne din această cauză a absenteismului, care nu se știe în ce tabără va lovi mai tare.
De ce scade? De ce a scăzut în sondaje Emmanuel Macron? De ce crește Marine Le Pen?
Pentru că există o nemulțumire socială. Marine Le Pen a atins cauzele nemulțumirii sociale franceze. Ea propune un program social foarte generos. Ea a profitat de scăderea puterii de cumpărare, de, dacă vreți, această angoasă identitară prezentă în Franța de mai multă vreme, de nemulțumirile în urma pandemiei, de problemele economice. Deci ea a reușit să profite cel mai bine de aceste nemulțumiri. Vreau să vă spun că războiul nu a jucat în favoarea lui Emmanuel Macron așa cum se credea. Dimpotrivă, iată Marine Le Pen, care spune că va găsi o cale de împăcare după război cu Vladimir Putin, în avantajul Franței, pare să aibă mai mulți adepți sau pare să câștige adepți în comparație cu Emmanuel Macron. Trebuie să ținem cont însă și de altceva. Președintele Macron a fost destul de absent în campania electorală până acum. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee sau nu, dar se pare că aceasta a fost tactica aleasă de echipa sa. A căutat să se țină departe de dezbateri, ceea ce pare să se fi repercutat în sondaje. Posibil, Emmanuel Macron, gândindu-se că își va dinamiza campania între cele două tururi, asigurându-și astfel un avans, nu mare, așa cum îl dau sondajele în acest moment, dar suficient pentru a câștiga. Este o tactică probabil riscantă, așa cum se vede acum, dar probabil vom vedea un alt Emmanuel Macron după primul tur, atunci când va ști exact cu cine se va confrunta. Să nu uităm și elementul Eric Zemmour, care la început părea foarte dinamic și a atras foarte mult atenția. Pe măsură ce el a început să scadă în sondaje, o parte dintre alegătorii care oricum merg pe această linie radicală s-au dus către Marine Le Pen, probabil în ideea unui vot util care să îi ducă în turul 2. Marine Le Pen este favorită în acest moment pentru al doilea tur, așa cum arată sondajele, dar mai există candidatul radical de stânga, Mélenchon, care în ultimele săptămâni a crescut, care a atacat-o foarte puternic în ultimele zile pe Marine Le Pen și care are încă șansa lui pentru turul 2, repet, în condițiile unui absenteism ridicat pentru nivelul prezidențialilor franceze, orice e posibil.
Încercăm un exercițiu de imaginație. Cum este Emmanuel Macron, un nou mandat la Palatul Elysée? Cum arată Franța și cum arată Franța cu Marine Le Pen la Palatul Elysée?
Cred că deocamdată e devreme să spunem cu Emmanuel Macron va fi o continuitate. Sigur, Emmanuel Macron va încerca să pună în operă o reformă a pensiilor, care e o problemă foarte complicată și de lungă durată în Franța și pe care niciun guvern și niciun președinte n-a reușit să o ducă până la capăt în condițiile unei rezistențe acerbe din partea sindicatelor, este în programul lui Emmanuel Macron. Vom vedea o ranforsare a cuplului franco-german și o voce mai puternică a Uniunii Europene, inclusiv în această ecuație complicată cu Rusia. Dacă privim Franța sub Marine Le Pen, e bine, Marine Le Pen promite o desprindere a Franței de NATO, ceea ce probabil va însemna mai multă America în Europa Centrală și de Est pentru a contrabalansa această pierdere strategică cumva în spatele frontului. Germania va deveni fără îndoială liderul Europei și Uniunea Europeană va intra într-un proces de scleroză comparabil cu cel din anii 1970, în care nu se va mai putea lua nicio decizie importantă. Și atunci, probabil că greutatea în ce privește decizia și direcția în care se va merge se va transfera către Berlin pe un soi de cooperare consolidată în jurul Germaniei. Deci va fi o Franța mai izolată și care va pierde cumva acest statut de vioară întâi în Uniunea Europeană alături de Germania.
România, acum, ce ar însemna pentru România Marine Le Pen în fruntea Franței și această continuitate cu Emmanuel Macron despre care vorbeați?
Continuitatea cu Emmanuel Macron va însemna o relație tot mai strânsă, relația româno-franceză deja este la un nivel foarte ridicat și se va menține așa, inclusiv în plan economic și atât strategic. Pentru prima dată există acest corp francez instalat în România, militar, sub egida NATO, comandamentul francez. Probabil că prezența franceză în regiune se va întări. Deci va exista cumva o consolidare a unei relații care deja este puternică. Ce se va întâmpla în cazul în care Marine Le Pen câștigă? Eu nu-mi dau seama acum care va fi impactul și psihologic a unei eventuale retrageri militare franceze. Din România, sigur că ea va fi înlocuită imediat de aliații NATO, dar sperăm să nu ajungem acolo. Apoi, în planul politicii interne, ea va încuraja forțele de extremă dreapta, arătând că, iată, este posibil să se câștige alegerile prezidențiale cu un mesaj de genul Marine Le Pen. Așa că efectul va fi unul destul de puternic în societatea noastră, atât în planul relației bilaterale, strategic, dar și psihologic.
Care credeți că sunt mesajele lui Marine Le Pen care au prins cel mai bine în rândul francezilor care, iată, vor să o voteze și crește în sondaje?
Mesajele legate de nemulțumirile sociale. Acolo, în plan social, cred că Marine Le Pen a câștigat. Deci și mesajele ei naționaliste. Plus, iată, rămânerea vârstei de pensionare la 60 de ani. Taxe zero pe salariile mai mici, sprijinirea întreprinzătorilor francezi, introducerea controalelor la frontiere, părăsirea NATO. Să nu uităm că în Franța există un curent anti-atlantist destul de puternic. Toate acestea, combinate cu atacurile la Emmanuel Macron, văzut ca un președinte al bogaților, izolat de popor, chiar și afișul electoral al Marine Le Pen, vorbește despre ea ca despre reprezentantul poporului în competiție cu cineva care nu este reprezentantul poporului și care este Emmanuel Macron, care este reprezentantul unei clase dominante în Franța și în Europa și în întreaga lume. Nu? Această teorie pe care o știm foarte bine, care vine de la extrema dreaptă. Toate astea adunate i-au conferit un avantaj. Mi-aduc aminte în discursul de după victoria din 2017, Emmanuel Macron spunea că va face în așa fel încât francezii să nu mai aibă o alternativă extremistă la vot și, fi bine, iată, nu a reușit.
În schimb, dreapta tradițională pierde Dreapta tradițională scade.
Dreapta tradițională pierde, deși Valéry Pécresse, atunci când și-a lăsat candidatura, părea chiar un challenger important pentru Emmanuel Macron. Dreapta tradițională pierde, la fel ca și stânga tradițională, care vrând nevrând se aliniază în spatele unui radical de stânga, care e Mélenchon, candidata stângii, obținând, iată, în sondaje niște scoruri absolut ridicole. Deci, practic, sistemul tradițional de partide din Franța se prăbușește, extremele încep să se afirme foarte mult și, sigur, există o rezistență, să zicem, republicană în jurul lui Emmanuel Macron. Această frână republicană în fața extremei a funcționat până acum. Acum, cu aceste alegeri, pare destul de șubrezită. Sondajele arată că va putea să reziste, dar pentru prima dată o victorie a extremei drepte nu mai poate fi scoasă din calcul.
O Franță în mandatul lui Emmanuel Macron care a arătat cum? Cum o vedeți?
O Franță care și-a recâștigat un loc important în lume și în Europa cu Emmanuel Macron, asta trebuie spus, dar care a avut o creștere economică. Emmanuel Macron a readus un dinamism economic, însă toate s-au lovit ca de un zid în timpul pandemiei, urmată de criza energetică. O Franță care a rezistat unor reforme, să ne aducem aminte veste galbene, un protest care a venit în urma unor reforme ecologice pe care Emmanuel Macron a încercat să le aplice. Deci o Franță cu bune și rele, cu lumini și cu umbre. Și marile încercări de reformă, totuși, fie nu au reușit, fie au fost duse undeva până la jumătatea drumului. Mă duc aminte la București, a fost prima vizită externă a noului președinte Macron și el a spus atunci, în discursul adresat francezilor pe peluza ambasadei de la București, comunității franceze din România, a spus că înțelege faptul că francezii sunt un popor greu de reformat și aici a avut dreptate.
Care credeți că ar fi principalul atu care să-i aparțină lui Emmanuel Macron și care să-l aducă acum din nou învingător?
Faptul că totuși a reușit să traverseze crize. Faptul că a adus Franța între jucătorii globali importanți și are această experiență de a duce Franța mai departe și de a o menține în vârf. Cred că acesta ar fi argumentul lui, argumentul unei continuități a unui drum deja cunoscut și care, dacă tragem linie, trece de linia de plutire. Este undeva pe plus, chiar dacă nu cu rezultatele pe care Emmanuel Macron le-a vrut. Iată, și întâmplarea face, nu, președinția franceză a Consiliului Uniunii, pe care Macron vedea, să fim sinceri, ca pe o trambulină pentru campania sa electorală, a fost pusă în umbră de acest război.
Și o ultimă întrebare, domnule Nahoi. Principalul risc cu Marine Le Pen la conducerea Franței?
Este blocarea Uniunii Europene și este un risc și pentru zona euro.